ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนย์รายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกมุสลิมตอนอาณาจักรอาเจประตูสู่โลกอิสลาม
ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงดินแดนที่มีชื่อว่าอาเจพวกเราทั้งหลายก็คงนึกถึงจังหวัดอาเจเขตการปกครองพิเศษของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวโลกรู้จักกันดีเนื่องจากเคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนอาเจภายใต้ชื่อว่าขบวนการอาเจเสรีหรืออาเจ National Liberation หรือในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่ากรักกันอาเจเมอร์เดกาซึ่งขบวนการดังกล่าวมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความวุ่นวายต่างๆเพื่อหาทางประกาศเอกราชให้อาเจในช่วงทศวรรษที่1980ถึง2000ปัจจุบันนี้แม้ว่าขบวนการอาเจเสรีจะลดบทบาทลงไปหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในปีคริสตศักราช2004แต่ทว่าเขตปกครองพิเศษอาเจก็ยังเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะพื้นที่เดียวในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและเป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ในโลกอุษาคเนย์ที่ประกาศใช้กฎหมายชาริอะห์ของศาสนาอิสลามในการปกครองทั้งนี้การที่อาเจมีเอกลักษณ์ของตนและค่อนข้างแตกต่างจากพื้นที่อื่นของอินโดนีเซียเนื่องจากอาเจเคยเป็นรัฐอาณาจักรอิสระขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลในโลกมลายูมาก่อนในอดีตโดยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของตนเองจึงทำให้อาเจสามารถคงเอกลักษณ์และเกียรติภูมิของดินแดนตนมาได้จนถึงปัจจุบันและเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ในปัจจุบันอาเจมีฐานะเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เขตการปกครองพิเศษอาเจตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรามีเมืองบันดาอาเจเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีความสำคัญที่สุดดินแดนอาเจยังเป็นพื้นที่หนึ่งของประเทศอินโดนีเซียที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงแต่กระนั้นประชากรส่วนใหญ่ในอาเจก็สืบเชื้อสายมาจากชาวอาเจดั้งเดิมและนับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักดินแดนอาเจเป็นพื้นที่แรกๆที่ศาสนาอิสลามเริ่มเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้ามาของศาสนาอิสลามสัมพันธ์กับบริบทของยุคแห่งการค้าที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกรวมเข้ามาอยู่ในเครือข่ายการค้าเครื่องเทศของโลกศาสนาอิสลามที่เข้ามาพร้อมกับบรรดาพ่อค้าอาหรับเปอร์เซียและอินเดียภาคตะวันตกค่อยๆเข้ามามีบทบาทแทนที่ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายานที่นับถือทั่วไปตั้งแต่ดั้งเดิมอีกทั้งเมื่ออาเจพัฒนาไปเป็นรัฐอิสลามอาเจก็ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรัฐสุลต่านแห่งอาเจหรือราชอาณาจักรอาเจดารุสลัมเป็นรัฐอิสลามที่เรืองอำนาจในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่16ถึง17ในครั้งกระนั้นมีเมืองศูนย์กลางชื่อว่าเมืองคูตาราจาหรือปัจจุบันก็คือบริเวณที่ตั้งของเมืองบันดาอาเจนั่นเองโดยในช่วงเรืองอำนาจสูงสุดนั้นรัฐสุลต่านแห่งอาเจพยายามดำเนินนโยบายที่เป็นศัตรูกับรัฐสุลต่านแห่งยะโฮที่ปลายแหลมมาลายูและเมืองมะละกาของโปรตุเกสเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกันในการแข่งขันกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าที่ควบคุมเส้นทางเดินเรือเพื่อการค้าบริเวณช่องแคบมะละกานอกจากนี้ราชสำนักอาเจ ยังสถาปนาตนเองเป็นรัฐสำคัญในการศึกษาและเผยแผ่ศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บรรดาชาวมุสลิมแห่งโลกอุษาคเนย์จะต้องมาแวะพักเพื่อเตรียมเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะในคาบสมุทรอาระเบียและแวะพักภายหลังเดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์อีกด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอัจเจในยุคเริ่มต้นไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนแต่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงร่องรอยว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษอัจเจตั้งแต่ประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่ทว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของอัจเจในยุคก่อนการเข้ามาของศาสนาอิสลามนั้นพบน้อยมากและพบเป็นหลักฐานทางโบราณคดีเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของพื้นที่อาเจกับอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเป็นอาณาจักรแบบฮินดูพุทธที่เคยครอบครองเส้นทางการค้าบริเวณช่องแคบมาลากาในยุคโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณระหว่างคริสต์ศตวรรษที่7ถึง13อาทิพบประติมากรรมเสียรของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือรูปเคารพพระพุทธเจ้าอมิตาภะของพุทธศาสนามหายานในบริเวณที่เป็นเมืองบรรดาอาเจในปัจจุบันดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าก่อนการเข้ามาของศาสนาอิสลามนั้นดินแดนอาเจน่าจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยแต่ไม่ได้เป็นพื้นที่หลักของศูนย์กลางอำนาจของศรีวิชัยแต่อาจมีสถานะเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งสำหรับติดต่อกับบรรดาเมืองท่าในอนุทวีปอินเดียและดินแดนตะวันออกกลางแม้จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของอาเจกับอาณาจักรศรีวิชัยดังกล่าวแล้วในข้างต้นกระนั้นก็มีคำอธิบายถึงกำเนิดของอาณาจักรอาเจว่าอาเจอาจถูกสถาปนาขึ้นโดยชาวจามจากอาณาจักรจามปาทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศเวียดนามในปัจจุบันโดยสันนิษฐานว่าเนื่องจากภาษาอาเจที่ใช้ในพื้นที่อาเจปัจจุบันนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาจามนอกจากนั้นในสจระมลายูหรือพงศาวดารของรัฐมาลากายังกล่าวถึงกษัตริย์จามผู้มีพระนามว่าชาปาอูคูบะและพระราชโอรสของพระองค์พระนามว่าชาปาอูลิงกษัตริย์จามองค์นี้ได้อพยพผู้คนจากเมืองวิชัยนครศูนย์กลางของอาณาจักรจามปาลงมายังตอนเหนือของเกาะสุมาตราเพื่อหนีการโจมตีของราชวงศ์เลของพวกเวียดนามในปลายคริสต์ศตวรรษที่15ซึ่งทำให้พระองค์และพระโอรสได้มาสถาปนาอาณาจักรอาเจขึ้นใหม่ในพื้นที่นี้เมื่อชาปาอูคูบะและพระราชโอรสเสด็จมาตั้งมั่นในฐานที่มั่นใหม่คืออาเจในปลายคริสต์ศตวรรษที่15อันที่จริงจากหลักฐานของนักเดินทางหลายเชื้อชาติที่ได้เดินทางทางเรือผ่านพื้นที่ช่องแคบมาลากาและเกาะสุมาตราอาทิมาโคโปโลหรืออิบบินบัตตูเตาะนักเดินทางชาวโมร็อกโกก็ได้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ชายฝั่งตอนเหนือของเกาะสุมาตรานั้นได้เริ่มรับนับถือศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่13และเริ่มปรากฏมีชุมชนบ้านเมืองและรัฐอิสลามอย่างรัฐเมืองท่าเปอร์ลักรัฐสมุทราปาไซซึ่งภายในบ้านเมืองเหล่านั้นเกิดมีการเรียนและเผยแผ่ศาสนาอิสลามแบบชาฟีอีด้วยเมื่อมีการสถาปนารัฐอาเจในปลายคริสต์ศตวรรษที่15กษัตริย์แห่งอาเจจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลามครั้นถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่16ก็ปรากฏว่ากษัตริย์ของรัฐอาเจทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามซึ่งการเปลี่ยนแปลงศาสนาดังกล่าวนี้ก็น่าจะมาจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางการค้า คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นกับบรรดารัฐจารีตอื่นๆในภาคพื้นน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วโตเมปิเรชนักเดินทางชาวโปรตุเกสได้บันทึกไว้ว่าในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่16นั้น
รัฐต่างๆบนเกาะสุมาตรานั้นกษัตริย์ของรัฐเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพวกมัวที่นับถือศาสนาอิสลามแต่มีบ้างที่เป็นคนป่าเถื่อนไร้ศาสนาในบ้านเมืองที่ป่าเถื่อนไร้ศาสนาบนเกาะนี้นั้นผู้คนบางกลุ่มยังมีธรรมเนียมการกินเนื้อของศัตรูที่พวกเขาจับกลุ่มมาได้แต่บรรดากษัตริย์ที่ครองบ้านเมืองบนชายฝั่งด้านช่องแคบตั้งแต่อาเจตลงไปถึงปาเลนบังนั้นเป็นพวกมัวที่ได้ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามไปหมดแล้วส่วนในพื้นที่ตอนในของเกาะผู้คนยังเป็นคนป่าเถื่อนไร้ศาสนาอยู่
กษัตริย์แห่งอาเจพระองค์ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเป็นพระองค์แรกมีพระนามว่าอาลีมูกายัตชาซึ่งครองราชสมบัติอยู่ระหว่างปีคริสต์ศักราช1514ถึง1530พระองค์ทรงได้รับคำนำหน้าพระนามเป็นสุลต่านจากศูนย์กลางโลกมุสลิมที่นครเมกกะเมื่อทรงเปลี่ยนศาสนาในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ดำเนินพระราโชบายขยายอำนาจของรัฐอาเจให้ครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราได้ทั้งหมดโดยพระองค์สามารถพิชิตบรรดารัฐเมืองท่าน้อยใหญ่บนชายฝั่งของช่องแคบมะละกาเช่นรัฐสุลต่านแห่งเดลีรัฐสุลต่านแห่งเปดีรรัฐสุลต่านปาไซและรัฐสุลต่านอารูและผนวกรัฐเหล่านี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอาเจตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่16รัชสมัยต่อมาโอรสของพระองค์คือสุลต่านอาลาอุดดินอัลกาฮาซึ่งครองราชระหว่างปีคริสต์ศักราช1537ถึง1568ทรงขยายพื้นที่ของรัฐอาเจไปไกลถึงตอนใต้ของเกาะสุมาตรารวมทั้งพระองค์ได้พยายามดำเนินนโยบายที่จะครอบครองอาณาบริเวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาเจแต่เพียงรัฐเดียวโดยการพยายามยกกองทัพเรือข้ามช่องแคบจากสุมาตราเพื่อไปโจมตีรัฐสุลต่านแห่งยะโฮที่ปลายแหลมมรยูรวมถึงเมืองท่ามะละกาซึ่งตกอยู่ใต้การครอบครองของโปรตุเกสทั้งนี้พระองค์สถาปนาความสัมพันธ์อันดีกับจักรวรรดิออตโตมานเติร์กในตะวันออกกลางสุลต่านสุไลมานแห่งออตโตมันจึงทรงสนับสนุนนโยบายการขยายอำนาจของอาเจโดยการช่วยส่งกำลังพลและอาวุธมาช่วยอาเจในการทำสงครามพิชิตช่องแคบมะละกาแต่อย่างไรก็ตามความพยายามพิชิตช่องแคบมะละกาของสุลต่านอาลาอุดดินอัลกาฮาก็ไม่ประสบความสำเร็จนักแม้พระองค์จะพยายามยกกองทัพเรือเพื่อข้ามไปพิชิตมะละกาและยะโฮอยู่หลายครั้งในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่16นักเดินเรือชาวยุโรปชาติอื่นๆเริ่มเดินทางมาถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพื้นที่ของอาณาจักรอาเจอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะสุมาตราและมีที่ตั้งใกล้กับปากช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นพื้นที่แรกๆที่ชาวยุโรปเหล่านั้นเดินทางมาถึงอาทิเช่นในเดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราช1599นักเดินเรือชาวดัตช์ชื่อคอร์เนลิสเดอูตมันเดินทางมาถึงอาเจในนามบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือ VOC กัปตันฮุตมันและคณะพำนักที่อาเจเป็นเวลากว่า3เดือนเพื่อเจรจาการค้าพริกไทยและเครื่องเทศหรือในคริสต์ศักราช1602กองเรืออังกฤษของบริษัทอินเดียตะวันออกหรือ EIC ภายใต้การนำของกัปตันเจมส์แลนคาสเตอร์ก็เดินทางมาถึงอาณาจักรอาเจเพื่อขออนุญาตจากสุลต่านในการทำการค้าพริกไทยเช่นเดียวกันซึ่งบริบทการเข้ามาของชาวตะวันตกนั้นอยู่ในช่วงรัชสมัยของสุลต่านอาลาอุดดินรีอายัตชา ซึ่งครองอาณาจักรอัจเจอยู่ระหว่างปีคริสต์ศักราช1589ถึง1604แต่อย่างไรก็ตามในรัชสมัยของสุลต่านพระองค์นี้อาณาจักรอัจเจกลับไม่สามารถขยายปริมณฑลอำนาจของตนออกไปได้มากนักในปีคริสต์ศักราช1607เมื่อสุลต่านอิสกันดาร์มูดาได้ราชสมบัติพระองค์พยายามขยายอำนาจของอาณาจักรอาเจออกไปยึดครองพื้นที่ต่างๆทั่วเกาะสุมาตรานอกจากนี้สุลต่านอิสกันดาร์มูดาทรงขยายอำนาจของอาเจข้ามช่องแคบมะละกาไปควบคุมรัฐปาหังในตอนกลางของแหลมมะลายูซึ่งในขณะนั้นเป็นแหล่งผลิตดีบุกที่สำคัญในคาบสมุทรมะลายูอีกทั้งพระองค์ยังสามารถที่จะบังคับสุลต่านแห่งยะโฮให้ยอมรับสถานะที่เหนือกว่าของพระองค์ได้ภายใต้ระยะเวลาหนึ่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าสุลต่านอิสกันดาร์มูดาจะสามารถควบคุมพื้นที่หลายแห่งบนคาบสมุทรมะลายูได้แต่ในส่วนของมะละกาภายใต้การปกครองของโปรตุเกสนั้นพระองค์ก็ยังหาที่จะสามารถพิชิตได้และพระองค์ก็ประสบความล้มเหลวในการโจมตีมะละกาในปีคริสต์ศักราช1629จากการที่มะละการ่วมมือกับกองทัพจากรัฐยะโฮเพื่อต่อต้านพระองค์ความล้มเหลวของสงครามครั้งนี้ทำให้ศักยภาพและพระเกียรติคุณของสุลต่านอิสกันดาร์มูดาลดลงไปมากแต่แม้ว่าพระองค์จะพ่ายแพ้ในสงครามโจมตีมะละกาแต่พระองค์ก็สามารถขยายอำนาจไปยึดครองรัฐเคดะทางตอนเหนือของแหลมมะลายูได้และพระองค์ยังได้กวาดต้อนเฉลยจำนวนมากจากเคดะกลับมายังอาณาจักรอาเจด้วยสุลต่านอิสกันดาร์มูดาซึ่งเป็นมหาราชของอาณาจักรอาเจสิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช1639พระราชบุตรเขยที่เป็นเจ้าชายแห่งรัฐปาหังได้ราชสมบัติต่อมามีพระนามว่าสุลต่านอิสกันดาร์ธานีในรัชสมัยนี้อาณาจักรอาเจเลิกนโยบายการขยายอำนาจออกไปภายนอกแต่เน้นการดำเนินนโยบายประนีประนอมเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายในรัฐขณะเดียวกันอาเจเน้นความเป็นเอกภาพทางศาสนามากขึ้นเมื่อสิ้นสุดรัชกาลของสุลต่านอิสกันดาร์ธานีอาณาจักรอาเจจะถูกปกครองโดยสุลต่านที่เป็นพระราชธิดาของพระองค์และสุลต่านหญิงอีกหลายพระองค์ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อำนาจการปกครองที่ศูนย์กลางของอาณาจักรอาเจจะค่อยๆอ่อนแอลงตามลำดับรัฐที่เป็นบริวารต่างๆของอาเจค่อยๆเริ่มสั่งสมอำนาจได้มากขึ้นและสุลต่านผู้ปกครองศูนย์กลางของอาณาจักรลดบทบาททางการเมืองจนเหลือเพียงบทบาทในเชิงสัญลักษณ์ดังปรากฏในบันทึกของนักเดินทางชาวเปอร์เซียที่เดินทางมาถึงอาณาจักรอาเจในปลายคริสต์ศตวรรษที่17ว่าอำนาจของผู้ปกครองในท้องถิ่นสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเป็นอิสระโดยที่สุลต่านที่ศูนย์กลางนั้นไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เลยทางเศรษฐกิจนั้นนอกจากความพยายามในการควบคุมเส้นทางการค้าบนช่องแคบมะละกาซึ่งดังจะเห็นได้จากความพยายามในการขยายอำนาจบนแหลมมะลายูของอาเจและการทำสงครามกับมะละกาอาณาจักรอาเจยังได้ผลกำไรจากการส่งออกสินค้าให้แก่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะพริกไทยจันเทศการพลูหมากและดีบุกที่เริ่มส่งออกหลังความสำเร็จในการเข้ายึดครองรัฐปาหังบนแหลมมะลายูได้ในคริสต์ศตวรรษที่17ศักยภาพของอาเจทางเศรษฐกิจเริ่มลดลงเนื่องจากการปกครองแบบกระจายอำนาจของรัฐสุลต่านที่ศูนย์กลางไม่สามารถควบคุมบรรดารัฐบริวารในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงทำให้ศักยภาพในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อทำการค้า และทรัพยากรในการเลี้ยงดูกองทัพของอาเจลดลงในกลางคริสต์ศตวรรษที่17อาณาจักรอาเจจึงหันไปทำการค้ากับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือ VOC เป็นหลักโดยเฉพาะหลังจากบริษัท VOC เข้าครอบครองมะละกาแทนที่โปรตุเกสแล้วส่วนทางสังคมถือว่าอาณาจักรอาเจนั้นเป็นทายาทผู้สืบทอดความชอบธรรมจากรัฐสุลต่านแห่งปาไซซึ่งเป็นรัฐอิสลามรัฐแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของอาเจที่จำต้องดำเนินการเผยแผ่ศาสนาอิสลามต่อไปความพยายามของอาเจในการส่งคณะผู้เผยแผ่ศาสนาอิสลามไปยังมะละกาเมื่อมะละกาถูกครอบครองโดยโปรตุเกสที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันแคทอลิกและอาเจยังสืบทอดงานเผยแผ่ศาสนาอิสลามและการตั้งอาณาจักรของตนเป็นศูนย์กลางของนักปราชญ์ทางศาสนาอิสลามอีกด้วยหลังจากที่มะละกาถูกโปรตุเกสยึดครองแล้วนอกจากนี้อาเจยังสถาปนาความเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการแต่งวรรณกรรมศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเป็นศูนย์กลางการแปลคัมภีร์ทางศาสนาอิสลามต่างๆออกเป็นภาษามาเลย์ซึ่งเป็นภาษากลางของโลกมาลายูในปลายคริสต์ศตวรรษที่18ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่19ซุลต่านอาลาอุดดินอามัดชาได้อนุญาตให้กัปตันชาวจีนที่เดินทางมาจากเกาะปีนังซึ่งผู้มีชื่อว่าโกเลฮวนนำพริกไทยจากอาณาจักรอาเจไปทดลองปลูกที่เกาะปีนังซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของช่องแคบมะละกาโดยแลกเปลี่ยนกับการที่กัปตันโกเลฮวนจะต้องช่วยสุลต่านแห่งอาเจปราบกบฏจากบรรดาเจ้าผู้ปกครองท้องถิ่นส่งผลให้ในกลางคริสต์ศตวรรษที่19ราชสำนักอาเจที่ศูนย์กลางสามารถรวมศูนย์อำนาจใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอาเจจึงพยายามขยายอำนาจลงไปทางใต้ของเกาะสุมาตราเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าพริกไทยบนเกาะสุมาตราแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนเธอร์แลนด์ก็กำลังขยายอำนาจจากเกาะชวาขึ้นมายังเกาะสุมาตราจึงทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งสองรัฐสถานการณ์ดังกล่าวทำให้อังกฤษยื่นมือเข้ามารับประกันเอกราชและความเป็นอิสระของอาเจเพื่อให้รอดพ้นจากการขยายอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์แต่กระนั้นในเวลาต่อมาอังกฤษได้เปลี่ยนนโยบายใหม่หลังการลงนามในสนธิสัญญา Anglo-Dutch Treaty กับเนเธอร์แลนด์ในปีคริสต์ศักราช1824สนธิสัญญาดังกล่าวมีสาระอนุญาตให้เนเธอร์แลนด์สามารถขยายอิทธิพลในเกาะสุมาตราได้อย่างเต็มที่เพื่อแลกกับสิทธิของอังกฤษที่จะได้ปกครองชายฝั่งโกลด์โคสต์ในทวีปแอฟริกาและมีสิทธิในการค้าขายในพื้นที่ทางตอนเหนือของอาเจได้อย่างเสรีเท่าเทียมกับเนเธอร์แลนด์รวมทั้งได้เมืองมะละกาซึ่งเนเธอร์แลนด์โอนกรรมสิทธิ์ไปให้ในการนี้จึงทำให้เนเธอร์แลนด์ขยายอิทธิพลในเกาะสุมาตราได้อย่างเต็มที่และในที่สุดเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่19ในปี1873เนเธอร์แลนด์ก็ก่อสงครามกับอาณาจักรอาเจเมื่อพบว่าอาณาจักรอาเจกำลังจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามารับประกันเอกราชและเสถียรภาพของอาณาจักรสุลต่านมาหมุดชาแห่งอาเจพยายามขอความช่วยเหลือจากนานาชาติในการต้านทานอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในปีคริสต์ศักราช1874พระองค์เสด็จหนีออกจากเมืองหลวงไปยังเขตภูเขาทางตอนในของเกาะสุมาตราเพื่อความปลอดภัยทำให้เนเธอร์แลนด์สามารถประกาศผนวกรวมอาณาจักรอาเจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ได้สำเร็จและเป็นสาเหตุให้ในต้นคริสต์ศตวรรษที่20เนเธอร์แลนด์สามารถจัดตั้งรัฐบาล บริหารอาณาจักรอาเจเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมของตนได้อย่างสมบูรณ์แม้จะมีการต่อต้านจากเจ้าผู้ปกครองท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลาก็ตามท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของอาณาจักรอาเจอาณาจักรอิสลามผู้ซึ่งทรงอิทธิพลทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราและมีสถานะเป็นเสมือนปากประตูของโลกอุษาคเนย์ซึ่งจะออกสู่มหาสมุทรอินเดียและเดินทางข้ามไปยังนครเมกกะซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกมุสลิมรายการยนต์อุษาคเนย์ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์